Mga kasama at mga kaibigan, malugod kong pinapaabot ang mahalap na revolusyonaryong pagbati kay Kadan Bismanos, isang karangalan at kasiyahan na ako ay kalahok sa pagpupugay at pagpapasalamat sa kanya sa kanyang maraming mahalagang ambag sa kilusan ng pambansang pagpapalaya at demokrasya laban sa mga imperialista at mga lokal na reaksyonaryo. Mapulang saludo sa iyo, Kadan. Sa kabila ng persepsyon na wala akong inintindi kundi paano labanan at lipulin ang mga opisyal ng reaksyonaryong estado, lalo ng mga nasa aparato ng panunupil, lagi akong nagmamasid kung sino-sino ang mga makabayan at progresibong elemento sa loob ng kaaway na estado. May paniwala akong matatag na mapapadali ang pagsulong ng demokratikong revolusyon ng bayan kung maaakit ang mga opisyal ng reaksyonaryong gobyerno sa panig ng taumbayan at revolusyon. Sa ganitong diwa, napansin ko agad ang kontrobersya noong dekada ng mga 60 tungkol sa disertasyon o tesis ni Kadan na may progresibong konklusyon na dapat magkaroon ng diplomatiko at kalakalan sa pagitan ng sosyalistang China at Pilipinas, alang-alang sa soberenya ng bawat isa at para sa mutual na pakinabang. Pinagkaguluan ito sa loob ng puppet na estado at sa hanay ng mga opisyal ng reaksyonaryong hukbo. Magmula noon, ipinagkait na kay Kadan ang ranggong bituin. Lalong naging hayag at matatag ang pagtahak at pagkilos niya sa linya ng pambansang kasarinlan at demokrasya. Naging malapit siya sa mga kasamang katulad ni na Ka-Tony Sumel at Kasaturo Campo. Laging minamahalaga ng kilusan ang kanyang mga opinyon at payo. Iba yung paghanga ang kanyang nakamit mula sa kilusan habang iba yung linalabanan niya ang panunupil ng rehimeng Marcos sa mamamayan at sa kanya mismo hanggang siya ay ikinulong sa ilalim ng pasistang diktadura. Parang matagal na kaming magkakilala at magkalapit ng loob nung una kaming magkita ni Kadan kaugnay ng pagtatatag ng Partido ng Bayan noong 1986. Pumayag pa siyang magbuo ng grupo ng mga opisyal ng reaksyonaryong hukbo para himukin ang mas marami pa sa panig ng inaapi at pinagsasamantalahan at sa makabayan at progresibong landas. Naging tampok ang kanyang mga sulating sumasalungat sa reaksyonaryong sistema at ang kanyang pagkilos bilang opisyal ng bayan, selda, Partido ng Bayan at iba pang pormasyon. Maalam at magiting si Kadan sa pagtataguyod sa mga karapatan at interes ng sambayanang Pilipino laban sa mga imperialista at lokal na reaksyonaryo. Subalit sa kanyang diwa at estilo ng pagkilos, lagi siyang mapagpakumbaba sa paglilingkod sa masa at sa pakikipagtulungan sa mga kasama. Kahit na napakataas ng mga posisyong kanyang inabot sa mga organisasyong kanyang kinilusan. Ilang ulit na nakapunta si Kadan sa Holanda, tuwi namin siyang makasama sa mga formal at informal na pagtitipon, laging nakalulugod at mabunga ang aming mga talakayan tungkol sa kalagayan ng inang bayan at mga tungkulin para isulong ang kilusan ng sambayanang Pilipino para sa pambansang pagpapalaya at demokrasya. May pagmamalaki namin at ng lahat ng kababayan na si Kadan Bismanos ay isang dakilang bayani at tunay na kawal ng bayan. Wagas ang kanyang hangaring makamit ng sambayanang Pilipino ang pambansang kasarinlan, demokrasya, hustisya sosyal, lahat ang panig na pagunlad at matibay dahil makatarungang kapayapaan.